Komið sæl og velkomin í hlaðvarpaði sí. Fyrsti formaði mánaðarins á árinu 2021 kraftmikil kona sem segist vera skipulögð, villingur og einstakur nörd þegar að kemur að matselt. Hún formaður félags Harsnirtisveina og heitir Lilja Sæmundsdóttir. Velkomin Lilja í hlaðarpaði sí.
Takk fyrir.
Þetta svona sæmilega raunsun lýsing á þér?
Já, ég segi það sjálf, þá hlýtur að vera, en það vera aðra dæmi það samt.
Mm-hmm.
Klarlega.
Reynum að komast að því Hvaða mann þú hefur að geyma hérna betur á eftir en það nýtt ár og það janúar en þá og þú ert janúar bara til hammingju með afmælið, áttur afmælið um helgina var ekki?
Jú, á laugardaginn, þannig að janúar afmælismánuðurinn, þannig að þá verður stanslaust festival.
Já, hvernig leggst þetta nýja ár í þig?
Bara rosalega vel og hérna ég bara full tilökkunar og ég held að við náum að klára að laga til margt á þessu ári.
Mhm. Síðasta ár var mjög sérstætt fyrir ykkur hárgreiðslufólk. Það var annaðhvort að þið máttuð ekki vinna eða það var eiginlega bara allt brjálað að gera hjá ykkur.
Já, það rétt og ég svakalega glöð og ánað með mína stétt hvað þau voru samvinnið þið og hvað allir bara virtuð skilja allar þessar aðgerðir og bara svona já, og reyna einhvern veginn ekkert að hérna að fá hlutunum hnekkt. Jú, jú, þetta kannski stökk einn og einn upp sem vildi fá en þá var alltaf hægt að ræða saman og koma auga á hvað verið skynsamlegt að gera í málunum og ég verði eiginlega bara að segja heilt yfir þá bara gekk þetta bara mjög vel og ég veit það ekki, þú bara allir skipulegðu sér rosalega vel þegar það mátti orðið opna aftur stofurnar og bara einhvern veginn, allir bara svo klárir í slægin,
mm-hmm.
bara frábært.
En svona tekjulega fyrir hárgreiðslufólk, þetta hefur væntalega verið högg, en einhver leiti jafna sig út af því að það var svo rosalega eftirspurn eftir þjónustunni þegar að loksins mátti fara til klippara eða á hárgreiðslustofu.
Já, og það hérna margt í þessu sem að kannski... Já, að því að það svona kannski algengt að fólk svona sjálfstætt í... þessum bransa og það alveg óhætt að segja það að þau fyrirtæki svona sem að eru að gera þetta eins og á að gera hlutina það að segja að reka fyrirtæki með launþegum að þau komu náttúrulega langbest svona í burtu frá þessu hvað var það styrki
mm-hmm.
og þeir sem eru sjálfstæðir margir hverjir, jújú, allt í lagi og bara allt í þessu fína en kannski óheppilegt að það aðilar þarna sem að eru að gefa upp á sig litla tekjur og hérna eru þarlegandi að lenda kannski svona ver í þessum styrkjamálum því miður en ég held að ég verið samt að segja að ef þú ert búin að vera að gera hlutina rétt að þá hefur hérna hafa styrkirnir nýst þannig en auðvitað eru kannski styrkirnir ekki hugsaðar til þess að þú standur upp með eitthvað gróða heldur bara að þú náir að halda velli þess að milli sem að hérna við erum búin að vera að standa í þessu en svo náttúrulega kannski eins og þú segir svo réttilega að fólk var að vinna mikið þegar það máttu opna með langa biðlista og þar að leiðandi komi meiri tekjur inn og þetta fólk eru sumu hverjir að setja lenda í því að fá ekki þá tekjufallstyrkina núna að því að tekjurnar eru hærri
mm-hmm.
sem kannski leiðilegt en hérna fólk, eins og fólk segir, þú veist, ég var skikkuð til þess að hafa lokað og ég fekk ekkert
mm-hmm.
á meðan ég var þar þó ég hafi náða að plástra þessu upp en við verum líka að hugsa það að styrkirnir eru hugsað til þess að við náum að hérna, að fáum það sem við erum búin að sannarlega sína fram á eða gefa upp á okkur.
Og svo komst almenningur að því að þessi stjætt, hárgreiðslufólk, hún gjörsamlega ómissandi.
Já, hársnirti.
Var það ekki svolítið gott?
Hársnirti fólk, jú, það var rosalega gaman og sérstaklega í fyrri bylginu þegar að það var að fara að taka saman hérna, þjóðþekta einstaklinga, þú veist með mislukað hár eftir að það komast ekki að hjá hérna, klipparanum. Að hérna, það var mjög skemmtilegt.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
En aðeins að þér núna
og vonandi hjálpar það okkur í næstu kærasamningum
já.
Getum við ekki sagt það
Jú, vonandi Hvar ertu fætt og upp alinn?
Herru, ég sest fætt í Reykjavík og hérna gott ef að sjómannaskólinn var ekki á námskeiði þegar ég kom í heiminn og hérna það var sem sagt einhver hópur manna þar að læra hvernig svona fæðing færi fram en pabbi mér fekk ekki verið viðstættur.
Nú, byrjuðu, skýrðu þetta aðeins nánar, byrjuðu, fullt af einhverjum ótengdum aðeilum að fylgjast með
já, því þú komst í heiminni. Já, mjög skilsta hérna að það var sem sagt námskeið sem að fór fram í því að, já, þeir þurfa sem sagt að kunna þetta, þetta við bráð og hérna, já, þeir voru þarna svæðin en ekki pabbi minn.
Þetta var gerðist í Reykjavík, en hvað ólstu svo?
Já, foreldrar mínu bjuggu þá á Djúpavík og hérna... og við sérst áttum heim þar þangað til að til hvað, tveggjaraldurs og svo þá fluttum við í Reykjavík, í Vesturbæinn nei, Breiðholtið og síðar í Vesturbæinn og svo var ég alltaf hjá ömmu og afa bara eiginlega, já, hálft árið þangað til þau sérst fluttu það, þau eru senst á búendinir þar
í Djúpavík?
Já, sérst 1987 minnum mig að það hafa verið
og hvernig var að Svolum að þessum ömmuðin og afa, hvernig var að alast upp hjá þeim?
Bara æðislegt, ég og bróður minn vorum þar, ég var sérst fjögur yngri sískinni, stort heimili og við vorum rosa mikið hjá ömmu og afa, bara hérna á bæða sumrin og svo hérna snemma vorin og á haustin þannig að við fengum alltaf að klippa hans að skólagöngun okkar framan á aftanað og svo fórum maður alltaf bara með þeim, bara held ég alveg fram á 12 ára, þú veist, aldur lengur, bara með þeim sem satt norður og hérna og var bara þar því að við stundaði sjóin eftir þau fluttu sem sagt suður fór að gráslappu og hérna færi á svona
Fórstu með honum?
Já
Hvernig var það?
Gekkjart
Það er slett Þú svona, fengið að kynnast svona
Sjómennskunni? Já og bara svona kannski lífinu í svona litlu sjávarplassi að því að þarna var náttúrulega þú veist Það var saltað, þarna fiskur og saltaður, já. Og þannig að maður bara pínil, já, ég var bara lítið stelpa. Maður fekk svona stundum að vera með og þú veist, læra ýmis handtök.
Mm-hmm. Þú ert þarna, fær svona snertaðins á fiskinum. Mm-hmm. Á hverju ferðu síðar og ákveður að læra hárgreiðslu?
Ég veit það eiginlega ekki. Þú veist, þetta bara einhvern veginn gerðist bara. Ég hérna er einn af þeim úlingum sem að hérna, hvað ég segja? Já, þegar ég var sérst að taka lokaprófa mín í grunnskóla, þá ákvað ég að falla í öllum þeim fögum sem að hérna, ég þurfti að ná til að komast inn í góðan framhaldsskóla og ná hinum stæl. Ég veit ekki alveg hver fræðin voru á bakvið þetta, ég get ekki alveg skýrt þetta en ég gerði þetta.
Uppreistn eða?
Já, ég var bara einhvern veginn alltaf í uppreistn og En þú veist, ég gerði engu mein, þú veist, aldrei er þannig, en þú veist, það meira svona bara, ég komi sjálfur mér einhvern veginn alltaf í vandræði, þú veist, en alls svona meinlaust samt. Ég held samt, ég hefði alveg orðið ágæti spöngari.
en varst það ekki,
sem sé. Svona samt inn við beinið og er það held ég ennþá. En ég man alltaf daginn sem ég átti að fara í skólan, ég er alltaf mér stóð ekkert annað til bóð en að taka upp tíundabekk og hérna, Svo kom morguninn það sem var fyrsta skóladagurinn og mamma mín hún eiginlega bara tók mig upp á sko raskatinu, bara úr rúminu. Af því þá var sem það stúlka komin, vinkona mín, hérna í dag. Þá var hún búin að banka upp á, hún var sem það í sömu stöð og ég og hérna við svona eiginlega, þú veist, fórum eiginlega tvær saman með skott á milli lappana að taka upp tíundabekk í innskólanum í Hafnarfirði ásamt, já, fleiri strákum. Þeir voru í við fleiri, við vorum bara tvær sem að létum svona eins og dólgar en þetta var frábær önn og þetta var hérna æðislegu tími, svo skemmtilegt og hérna góður skemmtilegur maður sem hélt utanum þannan brotætta hóp sem var síðan bara alls ekkert brotættur eftir allt saman mörg hérna hafa stofna sitt eigi fyrirtæki og eru bara í á rosa góðum stað í dag eða bara ekki öll Svo þarna fær maður svona kynningu sem sett bara á allskunar námi. Þannig er ég sem sett 16 ára og eftir áramótin þá erum við áfram í svona almennu námi og fáum að þreifa bara svona allskunar hlutum og þá bara einmitt svo komið að því halda áfram að sækja og þá bara einmitt var þetta bara eitthvað neginn svona það sem ég leist best á
og sérðu ekki eftir því eða
nei, alls ekki
Hvað með til dæmis eins og íþróttir þannig að hefur vart bara núlingur stundaðir íþróttir á þessum tíma?
Já, miklar. Ég var í fimmleikum og frjálsar og æði fótbolta í smástund, eða bara í kortir. Þegar ég mikið hlaupari og hérna, já, ég hérna lendi síðan bara í því þegar ég svona, hvað ég segja, hvað sem komið langt í ferlinum í fimmleikunum, að þá slasaði ég mig og hérna þegar æfa mig var sem komin í úrtak fyrir Íslandsmót. Og hérna slasa mig og bara sný aldrei aftur komin að við koman aldur og hérna og fór ekki tilbaka og sé og slefti
Þetta svolítið spennandi það svona anstæður í þér þú sem sé uppreisnækjar sem unglingur lýsir þér sem álgerðum pönkara en fimmleikar eitthvað sem að kemur svona þvert á þetta allan í mínum huga svona...
Já, ætli ég hérna já, ég sérst þér í fimmleikum ég bara í mörg ár eftir ég slasa mig, þá reynir þjálfara minna að fá mig inn aftur í það sem heitir nútíma fimmleikar þannig að nú skal ég toppa mig og þá ég sett í ballett og mér varst það æði og hérna, en það gekk rosalega þú veist, mér gekk rosalega hægt að ná upp aftur sama sömu getu og getu stigi og ég var komið með, ég var það lengi frá vegna þess að vera meðsla og ég var svolítið svona óþólumóð þú veist að þetta gerist ekki nógu svona hratt en ég gaf þess samt alveg svona smá tækifæri en ekki nóg finnst mér en, og þannig ég náttúrulega orðin kannski þessi úlingur sem að þú veist, farin að kynnast öðru fólki og kannski komið með svona ansmeri dólg heldur, en ég held samt, ég hef alltaf verið þessi dólgur, eða svona með þetta attitude, þú veist, þó sem ég hafi verið öllum þessum íþróttum og þessum soft þú veist, hérna, íþróttum með þessum hreyfingum öllum og allt þetta og kannski, já og kannski, já maður segja kannski bara keppnismanneskja skilur, brjála keppniskap alveg bara, það fyrir mér sko
Já en hefur það nýst þér í bara hinu daglega lími keppniskap?
Já, algjörlega og hérna ég hef svona það orða mér að vera svona alltaf beinskeitt ég fer ekki mikið í kringum hérna hlutina þegar ég ekki sátt með eitthvað eða er að skýra eitthvað út og það kannski stundum óheppilegt en mér finnst bara gott að fara bara beint í hlutina og segja það bara eins og það eru stundum er það kannski ekki alveg kannski að segja, ekki kannski mild ég fyrir kannski ekki mildum höndum hlutina En hérna...
En vonandi sanngjörn?
Ég mjög sanngjörn og ég hlusta á það sem að aðrir hafa til málun að leggja og ég reyni alltaf að gera það og eins líka bara ef að ég get fengið einhverja betri eða meiri upplýsingar veist, hjá einhverjum öðrum, þá hika ekki við það veist, og reyna að afla mér veist, upplýsingar hjá hérna, þeim sem ég veit að kannski þekka verkefnin eða hlutina betur heldur en ég eða einhver annar. Og ég heik ekki við það að hringi mann og annan að ég þarf að vita hvað að þú veist, leita mér að upplýsingum.
Það styrkur í því. Aðeins áfram í íþróttunar, ertu að hreyfa því í dag til dæmis?
Já.
Hvað er það sem að
ekki
gerir?
Ekki dag, það er alltaf bara ný stíin út úr þessu þannig ástandi.
Já, en svona þegar ef allt verið eðlilegt.
Ef allt verið eðlilegt, já, lifta. Ég mist æðislega gaman að lifta og verið svona krafta íþróttum. Og jóka.
Þannig er aftur andstæður. En já, kannski, já. Einmitt, eitthvað sem að fer vel saman.
Já, ég reyndar ekki pælt í þessu svona. einmitt, ég hérna, einmitt, já, ég ekki hugsaði út í þetta. en já, ég fór að kæli námskeið í haust. Það bara alveg frábært. Ég að taka það inn aftur núna eftir að sundlega þarna opnu.
Já, sem sé að fara í kaldan bótt
á. Já, og taka þá, einmitt, þá fer maður svolítið intens inn í jókað. Og inn í undun og þess aftar
Hvað getur þú setið lengi í segjum 5 gráðu köldum poti?
Herðu, ég held að metum þetta sé nú ekki nema kannski svona 4 mínútur ég fórum hann í Helgufoss og hérna það var nú örglega kaldast það sem ég hef farið í ég held að já, það fer samt svolítið eftir hvað maður að segja ég veit það ekki, nei, alls ekki 4 mínútur kannski mestalega 5, en ég fyrst stundum í sjóun bara þarna í sveitinni þarna hans út fyrir Djúpavík og það einhvern veginn alltaf öðruvísi þú kemur onni, þú veist saltvatnið og eins og þú ert að fara í þessi ker eða onni ískalda á það einhvern veginn, þú veist það bara munur á vatninu
En er það eitthvað markmið kannski eða ekki markmið sjálfur sér að vera nógu lengi eða vera...
Nei, markmið ekki endilega að vera lengi
Nei.
En þú veist það talað ef maður rétt tvær mínútur þá ertu í raun að vera komin svona, þá ertu fann að gera það sem þú þarft en þú þarft ekki
Nei.
En auðvitað eru ógislega töff geta að vera ógislega lengi
Já, á, kannski...
en ég ekki kappi við það
Nei, einmitt fjölskylda þín í dag segðu okkur frá henni
Heyrðu, ég á tvö börn með manninu mínum búin að boga eða sinni
Eru þið búin að vera lengi saman?
Já, við erum búin að vera mjög lengi saman og hérna við búum í Kópavogi við áttum heim í Hafnarfirði til að byrja með fluttum ára 2001 í Kópavoginn sem örugglega þykir mjög óvanalegt þegar að við erum bæði haffringar og hérna og við erum búin að búa í Kópavoginn þá núna í haust í 20 ár búin að búa í sama hverfinu allan tíman búin í Lindahverfinu börnin okkar eru strákurinn okkar verður 18 ára núna í lok þessa mánar og stelpan verður 20 í mars
Vel lukkuð börn
Þau eru náttúrulega þau flottustu sem þú getur fundið Nei, þau fóru bæði í framhaldsskóla og stelpan okkar út í Danmörku núna eða reyndar ég heima, að býða eftir því að ástandið breytist, þá fyrir hún aftur og strákurinn okkar útskrifast já, og vinna á næsta voru SS22
Já, nefnt Áhuga málið þín og kannski áhuga mál þín og fjölskyldunar þínar,
já.
Hver eru þau?
Sko, börnin okkar eru komið bæði úr svona, vorum bæði svona frekar sterkir íþróttamenn þegar vorum yngri Og hérna, krakkarnar okkar einhvern veginn hafa svona aðlitsoltið upp í því af okkur foreldrónum, þú veist að vera einhvern veginn í mikilli hreyfingu og vera alltaf í svona í þessu. Þannig að meðan þau hafa verið aðlast upp, þá hefur við einhvern veginn bara svolítið gefið okkur einhvern veginn bara allin í það að vera með þeim í þeirra áhugamálum, af því það eru okkar áhugamál líka. Og af því þau hafa svona fóru bæði í þessar íþrótt sem við vorum í, plus miklu fleiri. Þannig að ég held að við höfum bara svona verið foreldrarnir sem vorum mjög virk svona í bæði í félastarfi og fjárabrunum og því öllu og nú það svona dottið út allt það starf þannig að núna maður svona meira bara að mæta að horfa leiki þegar það má
Hvernig axlaðist það að þú fórst svona skipta þér af verkalýsmálum á sín tíma?
Sko, ég er algjör réttlætis kisi og bara ég er að rifja pappi var að segja við mér núna daginn að ég hafa verið eina af þeim sem kom húnum á útskrift á húnum ég man ekki eftir því samt sko að hafa gert það
útskrift á húnum
fyrir iðnema svo rauðu, ég þarf eitthvað að skoða það betur en ég man samt eftir ég var eitthvað hérna, eitthvað í því en ég man ekki alveg hver mín aðkoma var ég bara er ekki líf blakk að það var eitthvað að ræða þetta við mig og hérna Já, ég veit ekki af hverju ég fer inn í þetta. Ég bara sá held ég bara auglist þannig aðalfund og mættu og vildi bara fá að vera með. En það var náttúrulega bara ekkert pláss fyrir mig og ég náttúrulega bara...
Hvað varstu gömul þá?
Ég held að þetta hafa verið, já, bara verið svona 22-23 ára.
Ok, það mjög ungt.
Já, og svo einhvern veginn bara reyndi ég bara alltaf að pota mér áfram, fékk síðan að koma í varastjórn og lét bara sjá mig aðalfundum. Og hérna... Sýndis bara áhuga.
Ertu búin að klippa þarna í mörg ár þegar þú ferð að koma að inn í þetta?
Ég kannski svona 3-4 ár.
Ó. Og það var eitthvað sem að þér fannst bogið við
Nei.
Eða eitthvað sem að þú vildir laga væntalega
til Nei,
hvað var dræðið þá?
Ég bara man það ekki. Ég man bara, ég mætti að fund og hérna, það var ekki pláss fyrir mig. Ég var ekki alveg sátt með það sko. En hérna, ég held bara áfram að mæta og láta sjá mig og það var bara það sem að kannski gerði síðan brútslega og svo maður hérna bara ennþá.
Kefniskapið?
Kannski, ekki láta segja neyfi sig, halda áfram,
þú veist. Amen. Farðaðis með okkur í gegnum ferilin, þú ert búin að vera formaður félagsins frá 2012, en
Já.
Svona fram að því að verðið formaður, hvernig var ferilin í verkalýsmálunum?
Ég var sem sagt varaformaður, æman, ef mér minnir, frá 2005, þá tekið við sem varaformennsku og leysi þá hérna semst minn forvera af í fæðingarólofi og svo bara stíði aftur út til hliðar og fer aftur í hérna að vinna á heildsölu og svo fer ég aftur í nám, fer í nám aftur 2010 og kem ykkur neginn, ég alltaf ykkur neginn að reyna að tósa mig út úr, þú veist, bæði hárinu og þessum bransa og ég hef alveg einmitt reynt að snúa mér einhver öðru námi heldur en það sem tengist nákvæmlega þessu en svo einhvern veginn á endan þá tengist einhvern veginn alltaf allt og allt nýtist manni allstaðar og ég einhvern veginn dett einhvern veginn aftur alltaf inn í hárið inn í þessa hringiðu og ég get alveg sagt því það árið 2010 þá ætla ég sko algjörlega að fara að gera einhver nýja hluti en það tók 2 ára að snúa mig tilbaka og hérna og þá fer maður bara alla leið inn í málið
Ó, það eru 400 manns í félagi hársnirtisveina hversu stort hlutfall er það af starfandi hárgreiðslufólki í landinu?
Það eru svona 2/3 Já
Ok, og hver eru helstu verkefni félagasins svona dagstaglega?
Dagstaglega það náttúrulega að tala við félagsmenn og eins og til dæmis núna þá eru að vinna tímastyttingin og hérna og hjálpa fólki eða sannst fyrirtækjum og útfæra það og svo náttúrulega bara alltaf þetta reyna og ég að vinna svona eða og ég að fá hátegismatni borgað en ekki borgað þessi bara, hvað ég segja bara svona allt sem tilfellur og það getur bara, dagarnir getur verið svo ólíkir
Þessi þróun í átt að meiri verktöku, er hún áberandi í þínum gera?
Já, og hún var það fyrir töluvert sko mörgum árum síðan og við svona reyndum ekki ég reyndar, ég hef ekki komin inn þá en forveri minn reyndi það sem hún gat svona til þess að reyna að stöðva það í þeirri mynd sem þetta í dag en það bara gekk ekki vel það sem þetta hefur kannski gert og óheppilegt fyrir okkar bransa vegna þess að hérna, þetta virðist hvað ég segja, það keiri verðlagi niður þú veist, það er svo hérna, mikil sko samkeppni milli einstaklinga og það er einhvern veginn ekki allir svona kannski toppar eða sem sagt með þá reynu það, þú þarft x krónur á klukkutíman til þess að geta haft x í laun það er einhvern veginn svona hvað ég segja, svona business hliðin á þessu svona er stundum svona svolítið ábótavan hjá mjög mörgum það sem þetta hefur í raunum verið gert einmitt, já, þetta hefur þrýst þjónustu verðinu niður þannig að hérna, það er hvernig alltaf allir að fara undir alla og þá vitum við bara hvað gerist
En þetta virkar þannig er það ekki að sem sé sá sem að er að útskrifast úr þessu námi hann þarf að leigja sér stól eða það er algengt hérna, minnstur í þessu
er það ekki? Jú, það er algengt minnstur sumur er nú bara að halda áfram hjá sínu fyrirtæki og vinna bara áfram sem launþegar og það er best þannig er þú bara að raða inn þínu viðskipta hérna að vinna hóp og byggja þau upp en svo eru rosa margir sem vilja bara strax fara í að leigja stólin veist, vilja komast í þetta frelsi veist, ráða vinnutímanum veist, bara hversu spennandi er það en, og það eru margir sem að hérna átt að segja ekki á því að ræði vinnutímaninum þá þarft þú bara að vera með sko, fulla viðveru og, hérna, og þarft að vera við líka þegar það er ekkert að gera til þess að vera til tags þegar að fólk kemur inn eða ringir fólk sér rosa mikinn svona ljóma í kringum þetta að vera sjálfstæður en það er ekki þannig í rauninni þú veist, fólk átta sig ofta ekki ábyrðinni sem að það fylgir þú veist, að vera hérna sinn eigin herra, verður hann verið bara þinn eigin atvinnurekandi en fólk fattar ekki oft ábyrðina sem að líka þar á baki
eins og ég kom inn á áðan þá fattaði fólk held ég fyrir alvöru hvað hárgreiðslu fólki er mikilvægt þegar öllu var lokað sjálfur er ég tengdur þessum bransa í gegnum að afi minn kemur hér danskur hérna upp úr 1930 og hérna og klippir alla sína ævi hér á landi eftir það og pappi var síðan stóðum fyrir aftan stólinn í 60 ár þannig að ég svona fylst með þessu þannig Ertu bjartsýn fyrir hönd hérna, þíns fólks og þessar atvinnum greinar?
Já. Sko, áður en að þú þarft að segja hver þitt fólk er, þá ætla ég að segja að þetta hafði mjög jákvæð áhrif á okkur svona þessi umfjöllin sem við fengum í vor. Það var hérna, metaðsókn í skólana, í alla skólana, sem er bara rosalega ánægilegt og mér laka til að geta haldið áfram að þú veist að taka þessa, alla þessa einstaklinga veist, út á vinnumarkaðin eða að fyrirtækin tæki þau út á samninga og þýjumlíkt þannig að já, það var hérna mikil, hérna þetta hafði jákvæð áhrif á greinina og ég trúi því bara að, að það hafi þá bara jákvæð áhrif fyrir okkur inn í framtíðina og ég myndi gert að vilja fá að vita hvert þitt fólk
já, ég,
dínu menn
já, já, ég, sko afi minn hétt Orla Nílsen og, og hérna hann kom hérna sem sé, ég ætla bara að hafa örstut að kom hérna held í 1932 og hann fór að vinna á Rakarastofu ég held að vera í Bankastræti og hann var svo sjokkeraður eftir bara fyrstu vinnuvikuna, það var svo mikill sóðaskapur og kallarnir voru að koma grálúsir í stólinn að hefði verið flogið á þessum tíma þá hefði hann farið strax úr landi en, okay. en, hérna, en hann sem sé ílendist og hefði aldrei komist fyrir næsta vor en hérna sem betur fyrir, fyrir mig annars var ég ekki hér en sko ég velti fyrir mér er eitthvað svona óþægilegt eða vont við, við þetta starf í dag?
Nei, en auðvita koma kannski eitthvað svona upp og hérna auðvita og ég tala nú ekki um eins og í COVID-inu en við erum kannski að horfi það að, að hérna ég held og svona ég hef það eiginlega fyrir, fyrir vissu að, að hérna það var rosalítið smitt af þess af, frá hársnefnstofum þrátt fyrir þessa miklu nánd en auðvita kemur alltaf eitthvað svona leiðilegt en það því er bara ítti hliða hljóðlega ótrúlega flotti trúnaður og bara það er ekkert verið að setja neitt skilur ef eitthvað, svona, eitthvað gerir sem er ekki gott til dæmis segjum kannski bara það komi einstaklingur einn sem er grálúsugur ef við tökum það dæmi til dæmis þá er það bara afgreitt mjög silently og hérna og bara fólki aðstoð ég held að flesta stofur eiga til dæmis til veist, lúsa sjampo bara inn í skáp hjá sér bara til þess að setja í póka og senda viðskiptavinum með heim og einmitt, eða komi upp ykkur svona leiðandar atvik, þá það bara einmitt professional list
Það vel gert
Já.
Lilja Sæmundsdóttir, það búið að vera hrópast að hafa þig Takk hérlega fyrir komuna
Takk hérlega fyrir